28. þingmaður Reykjavík suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti, kæra þakkir háttvirtur þingmaður. Já, það rétt, það vantar fjármagn og það vantar fjármagn strax. Það í rauninni vilji, mjög mikill vilji til verka á þeim sérfræðingum og þeim aðilum sem eru að vinna í þessu málaflokki. Þess vegna það sem ég að segja núna, nákvæmlega þetta. Nú vinnur ríkisstjórnin að 5 ára fjárhags áætlun. Við fáum að líta hana augum núna í lokmas. Ég ætla svo sannarlega að vona það að þar fáum við að sjá virkilega vilja til verksins. Þannig að við séum virkilega að taka saman höndum og tilbúin hvað sem það kostar í krónum að bjarga fólkin okkar.
Þá tekur